Slušate Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu. U narednih pola sata sa vama će biti Vesna Jelčić i Lijela Omeragić-Ćatić. Želimo vam dobar dan. Utorak je 27. septembar, slijede vijesti. Tužiteljica državnog tužilaštva sa američke crne liste, Dijana Kajmaković, ostaje na dužnosti u tužilaštvu BiH. Pripadnici SIPE uhapsili 5 osoba na području Cazina zbog osnova sumnje da su počinile krivična djela organizovanog kriminala, neovlaštenog prometa drogama, oružjem i vojnom opremom. Sud Bosne i Hercegovine nepravosnažno oslobodio Đorđa Ristanića tužbe za ratne zločine u Brčkom 1992. Čelnik desničarske srpske radikalne stranke Vojislav Šešelj odbio saslušanje u Beogradu pretužioce mehanizma za međunarodne krivične sudove. Teške borbe vode se između ukrajinskih i ruskih snaga u dijelovima istočne Ukrajine i sjeveroistočne regije Harkiv, dok Moskva nastavlja gušenje protesta protiv djelimične mobilizacije. Posljednji je dan glasanja na međunarodno nepriznatom referendumu o pridruživanju Rusije u 4 ukrajinske regije koje je djelimično okupirala Moskva. Britansko ministarstvo obrane navodi da bi Putin ove sedmice mogao najaviti aneksiju okupiranih ukrajinskih regija. Švedske pomorske vlasti izdale obavijest kojom upozoravaju na curenje ruskog plina iz plinovoda Sjeverni tok u švedskim i danskim teritorijalnim vodama. Premijerka Danske ne isključuje sumnju na sabotažu. Ponovno pokretanje većeg broja nuklearnih elektrana u Japanu pomoglo bi Europi u opskrbi energijom, kaže čelnik Međunarodne agencije za energiju. Državnoj sahrani u julu ubijenog japanskog premijera Shinzo Abea prisustvovalo je oko 700 stranih zvaničnika. Vrijeme sutra djelimično vedro u Bosni sa prolaznom kišom i pljuskovima u jutarnjim satima, u Hercegovini tokom dana povremeno sa slabim lokalnim pljuskovima. Najviša dnevna temperatura je između 16 i 22 stepena. A u emisiji, pored ostalog, saznaćete više o sporu oko plina između Federacije Bosne i Hercegovine i Mađarske na sudu u Cirihu, jer je plaćano više od tarife odobrene od mađarskog regulatora. O tome bivši direktor kompanije BH Gas, Almir Bečarević, kaže.
I sad vi tužite Mađare kojima ste rekli da ste ispun tugo, evite natračka. Znači, potpišete i budete sretni kad je matematika bila kad potpisivali.
Ostanite uz nas do kraja emisije i poslušajte sve naše teme.
Radio koji vas nije iznevjerio. Radio Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 15 sati.
Novi pravilnik o registraciji vozila u Bosni i Hercegovini izazvao je brojne reakcije, a Transparency International podnio je i krivičnu prijavu protiv državnog ministra prometa zbog nezakonitog donošenja. Primjena pravilnika počela je od 1. septembra. Iz MUP-a Bosansko-podrinjskog kantona Goražde danas su upozorili na nove odredbe u pravilniku o kojima vlasnici automobila trebaju voditi računa. Informiše Alen Bajramović.
Novi pravilnik o registraciji vozila u Bosni i Hercegovini na snazi je od 1. septembra ove godine. Nekoliko kantonalnih ministarstava unutrašnjih poslova dostavilo je primjedbe na dijelove njegovih sadržaja, a ministar unutrašnjih poslova Bosansko-podrinjskog kantona Goražde Armin Mandža danas je upozorio na odredbe koje se primjenjuju i nove rokove koji se moraju poštovati.
Ovom prilikom obavještavam sve građane Bosansko-podrinjskog kantona Goražde da je sa danom 1.9.2022. godine na snagu stupio novi pravilnik o registraciji vozila. Građani su obavezni da u roku od 8 dana podnesu zahtjev za izdavanje saglasnosti za produženje registracije vozila. Ukoliko se u roku od 8 dana zahtjev ne podnese, građani su obavezni da registarske tablice vrate nadležnoj instituciji, u ovom je slučaju Ministarstvu za unutrašnje poslove Bosansko-podrinjskog kantona Goražde. Također, ovim putem obavještavamo i građane da su po članu 14 stav 7 novog pravilnika obavezni da u roku od 30 dana ako ne učine prijavu za produženje registracije mogu podleći i sankcijama, kaznama koje su predviđene od u rasponu od 50 do 250 konvertibilnih maraka.
Pravilnik o registraciji vozila do sada je najviše pažnje privukao zbog odredbe po kojoj se umjesto državnoj instituciji javna ovlaštenja na izdavanju stiker naljepnica kao dokaza o registraciji vozila daju privatnoj kompaniji. O prijavi Transparencija protiv resornog ministra tim povodom očekuje se izjašnjenje nadležnog tužilaštva. Za Radio Slobodna Evropa iz Goražda, Alen Bajramović.
Kompanija Energoinvest, ovlašteni dobavljač plina za Federaciju Bosne i Hercegovine, tužila je mađarsku firmu Foldgas Alito, koja je do aprila prošle godine bila zadužena za transport ruskog plina u ovaj entitet. Iz kompanije tvrde da su Foldgas Alito za transport plina preko Ukrajine i Mađarske proteklih godina plaćali više od tarife odobrene od mađarskog regulatora. A više o čemu se radi saznala je Marija Augustinović.
Tužba protiv mađarskog Volkswagena podignuta je nakon što je u septembru prošle godine ta kompanija pokrenula arbitražni spor kojim od Federacije Bosne i Hercegovine potražuje više od 21 milion dolara. Arbitraža je uslijedila nakon što je taj BH entitet od 1. aprila prošle godine promijenio trasu snabdjevanja ruskim plinom i prešao na takozvani turski tok, usprkos tome što je ugovor sa mađarskom kompanijom koja je bila zadužena za transport ruskog plina trebao biti na snazi do 2023. godine. Iz Energoinvesta nisu odgovorili na pitanje Radija Slobodna Evropa za koji prekoračeni iznos terete Mađare, a u saopćenju navode da bi arbitraža trebala biti okončana u drugoj polovini iduće godine.
Tuženi u arbitražnom postupku iznijeli su ozbiljne argumente zbog kojih smatramo da je zahtjev mađarske kompanije bez osnova. Šta više, podnijeta i protiv tužba zbog naplate transporta plina za Federaciju BiH u prethodnim godinama u iznosima koji su značajno veći od transportnih tarifa odobrenih od mađarskog regulatora.
Bosna i Hercegovina u potpunosti zavisi od plina uvezenog iz Rusije. Do 2021. u zemlju je stizao plinovodom koji je išao preko Ukrajine, Mađarske i Srbije. Nakon toga je snabdjevanje nastavljeno putem takozvanog turskog toka koji se proteže od Rusije do Turske preko Crnog mora. Nakon toga Mađari su pokrenuli spor pred arbitražnim sudom u Cirihu. Na financijski udarac koji može donijeti arbitraža upozorava Almir Bečarević, bivši dugogodišnji direktor kompanije BH Gas.
I nije samo 21 milijon dolara, to će biti puno više, jer tu će sada biti troškovi advokata, tu će biti troškovi kamata, tu će biti troškovi vještačenja i to će na kraju završiti vrlo vjerovatno na 23 milijona. I sad vi tužite Mađare kojima ste rekli da ste ispuniti ugovor, evite na tračka. Znači, potpišete i budete sretni. Pa gdje te matematika bila kad potpisivali?
Iz mađarske kompanije Volkswagena Alita nisu odgovorili na upit Radija Slobodna Evropa o detaljima arbitražnog spora, kao i o kontratužbi iz Federacije BiH. Odgovora također nije bilo ni iz nadležnog entitetskog ministarstva energije, rudarstva i industrije. Shodno ranijem zaključku vlade Federacije BiH, troškove arbitraže i pravnog zastupanja u Cirihu snosit će kompanije Energoinvest i BH Gas. Govori Džemal Vlahovljak, bivši direktor kompanije Energoinvest.
Nisam baš siguran da će se to izgubiti. Moglo bi se tretirati kao viša sila. Nemamo mi alternativu. Od Gazproma se kupuje i oni to uvjetuju kuda će se transportovati njihov gaz. Sa Mađarima se to sjedilo i dogovaralo neke cijene, ali da je bilo nekih velikih problema, ja se uopće ne sjećam da je bilo.
Nakon odluke o prelasku na takozvani turski tok, bivša uprava kompanije BH Gas podnijela je u aprilu 2021. godine kaznene prijave protiv odgovornih u Energoinvestu. Ovaj slučaj do danas istražuju i pripadnici Državne agencije za istrage i zaštitu, koji po nalogu tužilaštva kantona Sarajevo provjeravaju navode iz kaznene prijave. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Marija Augustinović.
Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Lider desničarske Srpske radikalne stranke Vojislav Šešelj odbio je danas saslušanje u Beogradu pred tužioce mehanizma za međunarodne krivične sudove. Šešelj je u maju dobio poziv mehanizma koji je pravni nasljednik Haškog tribunala i trebalo je da bude saslušan u sjedištu tužilaštva Srbije za ratne zločine. Tamo je bio Zoran Glavonjić i evo šta je zabilježio.
Vojislav Šešelj se u zgradi specijalnog tužilaštva i suda za ratne zločine zadržao 10 minuta, nakon čega je novinarima rekao da je saslušanje odbio jer tužilac mehanizma iz Haga nije dozvolio da prisustvuju njegova pravna savjetnica Vjerica Radeta i advokat Milan Terzić.
Pa ne daju, nisu mi objašnjavali, nego poručili po stražarju da ja mogu da uđem, ona ne može. Da svog pravnog savjetnika Vjerice Radete nigde neće.
Iz specijalnog tužilaštva Srbije i Haškog mehanizma do sada se nisu oglašavali povodom Šešeljevih tvrdnji. Lider Srpske radikalne stranke dodao je da haški tužilac Matijas Markuzen u Beogradu predvodi tim haških tužilaca u ovom postupku, te da je odbio njegov zahtjev da sam uđe na saslušanje. Rekao je da je odlučio da publikuje sve pravne dokumente sa suđenja njemu u Haškom tribunalu i da je do sada objavio 50 knjiga sa tim sadržajem, u kom su izjave zaštićenih svedoka, podaci o njima i drugi pravni dokumenti.
Mora ostati za istoriju, dostupno naučnicima, istraživačima i zato im neću dozvoliti da moje knjige plene.
On je izjavio da ne zna kako će se dalje odvijati ovaj postupak mehanizma protiv njega. Na pitanje Radija Slobodna Evropa da li će se odazvati haškom pozivu ako u ovom postupku bude osuđen, Šešelj je rekao:
Ma ja ne idem dobrovoljno nigde više. Ja sam tamo bio i izbacili su me iz haškog tribunala. Tri put su me tamo sudili za nepoštovanje suda. I šta sad oče?
Mehanizam za krivične sudove u Hagu traži izručenje članova Srpske radikalne stranke Petra Jojića i Vjerice Radete po optužbi za zastrašivanje, pretnje i nuđenja mita svedocima u okončanom postupku protiv Šešelja za ratne zločine. Stav Srbije je da nisu ispunjeni uslovi za njihovo izručenje. Pravosnažnom presudom Haškog tribunala iz 2018. godine Vojislav Šešelj osuđen je na 10 godina zatvora zbog podsticanja progona, deportacije i prisilnog raseljavanja i premeštanja Hrvata u vojvođanskom selu Hrtkovci 1992. Kaznu je odslužio tokom boravka u pritvoru u Hagu od 2003. do 2014. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Osim romske manjine, sve druge manjine u Hrvatskoj prema upravo objavljenim rezultatima prošlogodišnjeg popisa stanovništva zabilježile su osjetan pad broja pripadnika. Predstavnici manjina ocjenjuju da su uzroci mnogostrani, od nepovoljne političke klime u nekim sredinama do asimilacije i poplava i potresa koji su pogodili krajeve naseljene manjinama. Pripremio Enis Zebić.
Upravo objavljeni rezultati popisa stanovništva pokazuju da je broj pripadnika srpske manjine u 10 godina od prošlog popisa stanovništva pao za trećinu, od 4,36% na 3,2%. Očekivali smo manje brojke, ali ne ovoliki pad, a uzroci za toliko smanjenje broja pripadnika srpske zajednice su višestruki, kaže za naš program jedan od troje zastupnika srpske manjine, Boris Milošević.
Definitivno jedan od najvećih uzroka je, dakle, i dijelom iseljavanje, i dijelom asimilacija, dijelom smrtnost starije te populacije. Prosječna starost, pogotovo Srba povratnika, je bila veća nego prosječna starost opće populacije. I sad je to vidljivo u tim ruralnim povratničkim sredinama koja su devastirana u svakom pogledu.
On dodaje da nije nimalo nevažna atmosfera u pojedinim lokalnim sredinama i poruke koje šalju lokalni političari.
A evo, kao što vidimo, gradonačelnik grada Vukovara smatra da je najvažnija stvar da je broj Srba pao ispod jedne trećine, iako bi trebao kao gradonačelnik biti zabrinut da je grad ukupno izgubio preko 4.500 stanovnika i da to nije dobar rezultat, ali eto, on je tim popisom zadovoljan i poruke koje šalje vrlo su loše poruke, jer Srba u gradu Vukovaru i dalje ima jedna trećina.
Broj Bošnjaka je sa 0,72% u ukupnoj populaciji na popisu stanovništva 2011. pa ona 0,62% prema popisu iz 2021. Elementarne nepogode poput katastrofalne poplave Save u Gunji 2014. i potres u Sisačko-Moslovačkoj županiji 2020. pridonijele su padu broja pripadnika bošnjačke manjine u Hrvatskoj, kaže za naš program predsjednik Bošnjačkog nacionalnog vijeća Hrvatske Armin Hodžić.
Najveći pad bilježimo u Sisačko-Moslovačkoj županiji, što je bilo očekivano, i u Gunji, gdje zbog poplave 2014. se dosta ljudi iselilo, a ovo sve ostalo je padalo u nekom prosjeku od 15-20% i nije dovelo do izuzev Dubrovnika. Dakle, bošnjačka nacionalna manjina u Dubrovniku, odnosno u županiji, je sad prva po brojnosti, pretekla je čak i srpsku nacionalnu manjinu.
Osim elementarnih nepogoda koje su pogodile krajeve gdje u većoj mjeri žive Bošnjaci i Srbi, kao i Slavonije gdje je najveća stopa iseljavanja, a upravo tamo u najvećem broju žive Mađari, drugi je važan uzrok smanjenju broja Bošnjaka asimilacija, ali to po Hodžićevoj ocjeni vrijedi i za druge manjine. Srbi su pali za trećinu, Bošnjaci za preko 23%, Mađari koji slove kao jedna od infrastrukturno najorganiziranijih manjina za 26%, pobraja Hodžić.
A onda između 18 i 22% su pale sve nacionalne manjine, dakle i talijanska, i albanska, i češka, i slovačka, tako da možemo govoriti o trendu asimilacije.
On posebno ističe da je, iako je broj onih koji su se izjasnili kao Bošnjaci pao, po rezultatima novog popisa, za 4% porastao broj onih koji su se izjasnili da im je bosanski materinji jezik. Takav je trend porasta broja govornika manjinskog jezika prisutan još jedino kod Roma, ali kod njih je porastao i broj pripadnika romske manjine, dok to kod Bošnjaka nije bio slučaj. Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zajebić.
Slušajte program radija Slobodna Evropa.
Imamo zajedničku viziju. Slijedimo svoju misiju. profesionalno, informativno, zanimljivo.
Radio Slobodna Evropa.
Predstavnici Udruženja za zaštitu prava potrošača Brčko distrikta upozorili su građane da obrate pažnju na rok trajanja prehrambenih artikala koji se nalaze na policama trgovina, također na disparitet cijena istaknutim na artiklima i onima prilikom plaćanja na kasi, ali i pri kupovinu ogrijeva za zimu. Informiše Zoran Matkić.
Osim isteka roka trajanja pojedinim prehrambenim proizvodima, a koji su još uvijek u prodaji, zatim sumnjivoj kvaliteti, iz Brčanskog udruženja potrošača posebno upozoravaju na kupovinu piletine u rinfuzi talijanskog proizvođača. Šukrija Dupčanin, predsjednik udruženja.
Koje je utvrđeno, a analizom da je zaraženo. Tako da pozivam potrošače da ne kupuju to pileće meso koje je uvezeno iz Italije u cilju bezbednosti. Svaki proizvod mora imati porijeklo proizvodnje na deklaraciji. Da li je iz uvoza, da li je domaće tržište.
Iz udruženja su upozorili potrošače, posebno umirovljenike, da obrate pozornost prilikom kupovine ogrijeva za zimu.
Pozivamo potrošače da od divljih nakupaca, onih koji nemaju odobrenje za distribuciju ogrevnih materijala, ne kupuju, jer je došlo do podvala tako što su davali materijal koji ne može da gori.
Često građani prilikom kupovine dobivaju tehnički neispravnu robu, upozorava Dajana Nikolić iz Udruženja za zaštitu prava potrošača.
Ima puno neispravne robe na tržištu, od igračaka, uređaja, pa to je zato što nam se većina stvari uvozi. Znači, puno treba provjera i kontrola i na granicama i inspekcija da radi. Znači, sve je to povezano. Mislim da bi trebalo puno da se radi u skladu sa zakonom, da svi rade institucije, građani, svi mi, znači, da učestvujemo zajedno.
Iz Brčanskog udruženja upozoravaju da su u trgovačkim lancima učestali slučajevi dispariteta cijena istaknutih na proizvodima i oni prilikom plaćanja na kasi, no najviše ih zabrinjava nekontrolirani rast cijena. Imaju i konkretan prijedlog, član udruženja Stojan Novaković.
Ajmo naći rješenje da se jednostavno sva roba koja je, tako reći, prehrambena umanji sa PDV-om i da jednostavno taj procenat bude nula. Onda će narodu štetiti, ako ništa, na svakom artiklu mjesečno 15-20 maraka, za njih 30 ili 15 artikala imaće 150-200 maraka da može kupiti i drva i ogrijev i zimu.
Mjesečna potrošačka korpa u Brčko distriktu trenutačno iznosi oko 2900 maraka, dok su prosječna primanja znatno manja. Za Radio Slobodna Europa iz Brčko distrikta, Zoran Matkić.
Iako se bliži kraj septembra, proizvođači malina u Zeničko-Dobojskom kantonu još ne znaju otkupnu cijenu. Većina otkupljivača izbjegava razgovor o toj cijeni. Rijetki koji pristanu kao razlog navode poremećaj na europskom tržištu uslijed ruske invazije na Ukrajinu. Najtanja karika u ovom lancu su malinari koji kažu da su prepušteni sami sebi. Priču o tome ima Arnes Grbešić.
Mirsad Aličković iz Begovog Hana kod Žepča imao je ove godine na plantaži od uluma tonu i 100 kilograma malina. Ubrane količine predao je firmi Natural Food iz Viteza koja ima hladnjaču u žepačkom naselju Željezno polje.
Jesmo dobili dva puta nešto akontacija, to je nešto, ajde kažem, neki 20%, možda do 30 maksimalno. Ove su godine šuti, neće ne nam kažu cijenu, da oni bar odrede cijenu da kažu 3 marke, 5 maraka, 10 maraka, nije važno. Svima drži u neizvjesnosti, pa mi smo stvarno zatečeni s time. Niti jedna hladnjača nije se zbacati.
U Zeničko-Dobojskom kantonu blizu 2000 ljudi bavi se uzgojem malina. Njihov ukupni prinos prema procjeni Emira Tutnića, direktora jedne od zadruga koja okuplja malinare u Željeznom polju, iznosi 1700 tona. Svi čekaju odgovor na samo jedno pitanje. Kolika će biti otkupna cijena, kaže Tutnić.
Znači, 1.10. je za par dana. Zvančno mi imamo ugovor do tada je trebala isplaćena biti svaka količina, međutim nismo naplatili 30%.
Prošlogodišnja cijena kretala se između 6 i 6,5 maraka po kilogramu, podsjeća Tutnić.
Što nije bilo loše i ove godine se smatralo, mislim, naš je nekakav zahtjev bio prema otkupljivačima, cijena treba pratiti otprilike iznos procentualnog poskupljenja repromaterijala koji se unosi, ne znam, od đubriva, zaštitnih sredstava i nekakvih gnojiva. Otprilike nekakvih 20-30% minimalno je to bilo, međutim, to isto još nije. Zvanično ništa, nema reakcije ni od jedne hladnjače.
Predstavnici tri firme koje imaju svoje hladnjače u Zeničko-Dobojskom kantonu nisu odgovarali na naše pozive. U čemu je problem? Evo što o tome kaže direktor zadruge Zaplod Zavidović i Edin Keserović.
Dešava se smanjena potražnja na evropskom tržištu, pogotovo u Njemačkoj, i oni se prepali ovog rata ove zime, slabije povlače robu koja je već ugovorena, čim se roba manje traži, manja je cijena, ali neće biti to katastrofa koja što je najavljivano i mi očekujemo između 8 i 8 i po maraka da bude otkupna cijena, što je sasvim pristojno. Mi smo već isplatili ljudima u iznos pod 5 maraka po predatom kilogramu i čekamo sad samo tu konačnu cijenu da razliku isplatimo.
Spomenuta Zavidovićka zadruga sarađuje sa jednom sarajevskom firmom, dodaje Keserović.
Ja radim za Herbos iz Rasnice, izuzetno korektna firma, mi smo evo platili tako, ali trebalo bi se znati, ako ne uvijek, onda odmah u narednoj sedmici. Mi smo se probili na švicarsko tržište, koje je najzahtjevnije u Europi, i mi njima dajemo po već potpisanom ugovoru, roba ide, pare stižu.
Nakon srozavanja otkupne cijene malina 2018. godine, Mirsad Aličković iz Begovog Hana uništio je malinjake koje je imao na tri duluma.
Ta cijena, kako su obećali, nekih 8-8,5 maraka, kad bi to išlo, opet bi se to uklapalo nekako. To bi bila cijena za opstanak naredni period, naredni god. Sve ostalo ispod, to bi bilo samo ucjena da ljude dovede do tog položaja da kaže neće više držati, nema računa, nećeš me stiskati sa mojim i to je to. Ako ove godine bude ispod cijene, i ovo ću ukim totalno.
Iz Doboja za Radio Slobodna Evropa, Arnes Grbešić.
slobodnaevropa.org
Iz svijeta. U Ukrajini su u toku teške borbe dok se u Rusiji nastavljaju protesti protiv mobilizacije. Istovremeno glasanje o pridruživanju Rusiji u okupiranim dijelovima Ukrajine ulazi u posljednji dan. Pripremila Iva Gajić.
Teške borbe između ukrajinskih i ruskih snaga vode se u delovima istočne Ukrajine i severoistočne regije Harkiv, dok Moskva nastavlja gušenje protesta protiv delimične mobilizacije koju je prošle nedelje proglasio predsjednik Vladimir Putin. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski rekao je da je istočna regija Donjecka i dalje glavni strateški prioritet Ukrajine i Rusije s borbama u nekoliko gradova, dok ruske trupe pokušavaju da se probiju na jug i zapad. Zelenski je u svom noćnom video obraćanju 26. septembra rekao da je vojna situacija u Donjecku posebno teška.
Osobljivo gustra situacija na Donjecku.
Činimo sve da obuzdamo neprijateljsku aktivnost. To je trenutno naš cilj broj 1, jer je Donbas i dalje cilj broj 1 za okupatore.
Sve je cilj nr. 1.
Mobilizacija u Rusiji se nastavlja. Andrej iz ruskog Patajska obuhvaćen je mobilizacijom i uskoro će na front. Pred odlazak rešio je da sa svojom verenicom stane pred matičara.
Mnogo toga osjećam. Strah, nepoznato, mnogo toga.
Kaže Andrej za Reuters. Predsjednik Kazahstana Kasim Žormart Tokajev dao je uverenje da će njegova zemlja zaštititi Ruse koji beže u Kazahstan da bi izbjegli aktuelnu mobilizaciju u Rusiji. Posljednjih dana mnogo ljudi dolazi kod nas iz Rusije. Većina je primorana da ode zbog bezizlazne situacije, rekao je Tokajev, inače saveznik Moskve koji se od Kremlja distancirao od ruske ofanzive u Ukrajini. Istovremeno, posljednji od 5 dana referenduma o pridružavanju Ruskoj federaciji održava se u 4 ukrajinske regije koje su delimično okupirane od strane Moskve. Reč je o glasanju koje Ukrajina, Zapad i Ujedinjene nacije odbacuju kao lažno jer nisu u zakonu sa međunarodnim pravom.
Slike svakodnevnice, šta muči ili inspiriše mlade, kako prošle političke odluke utiču na našu budućnost. Ove i druge teme slušajte u podcastima Radija Slobodna Evropa. Sve epizode pronađite na iTunesu, Spotifyu, Google podcastima, kao i na slobodnaevropa.org. Slušajte odmah ili preuzmite epizodu za kasnije. Tu smo svakog dana. Podcasti Radija Slobodna Evropa.
Trebinje je ove godine zabilježilo rekordan broj posjeta, pa u turističkoj organizaciji tog grada kažu da je ovo za njih historijska godina. Gosti su uglavnom bili iz regije, ali su stizali iz različitih evropskih zemalja. Ujedno danas su obilježili i Svjetski dan turizma, a o tome u prilogu Nebojše Kolak.
Obilježavanjem današnjeg Svjetskog dana turizma ujedno i prilika je da se sumiraju rezultati ljetne turističke sezone. Žarko Vico iz turističke organizacije grada Trebinja ističe da je ovo rekordna sezona po broju noćenja, ali i da se sezona produžava u ovom jesenjem periodu.
Mi smo izuzetno zadovoljni turističkom sezonom koja je, evo još uvijek traje, ne možemo misliti da je za nama, još uvijek traje, produžila se u septembru. Ovo je istorijska godina kad je u pitanju turistički promet Trebinja. Mi smo već sa slavom grada dostigli čitavu 2019. godinu koja se do sada vodila kao rekordna turistička godina.
Turistički biser Trebinja, grad sunca, već odavno ne razvaja sezonu po godišnjem dobu. U ovoj ljetnoj sezoni nisu imali slobodnog ležaja. Đurđina Petjević, direktor grada sunca.
Veliki broj gostiju smo imali preko turističkih vaučera koje je Ministarstvo Republike Srpske odobrilo, tako da smo mahom imali domaće goste. Pored toga smo imali goste iz Srbije i iz Crne Gore. Naši kapaciteti su u toku cijele ljetne sezone bili 100% popunjeni. Mi smo imali dobru predsezonu, naravno kod nas više ne postoji sezona i van sezona.
I vinari zadovoljno trljaju ruke i njihovi objekti su bili stalno popunjeni kako na degustacijama, tako smještajni kapaciteti kod onih vinara koji imaju apartmane u ponudi. Radovan Vukoje, podrum Vukoje Trebinje.
Imamo evo od aprila jako uspješan period, evo nekih već 6 mjeseci, ja se nadam i tom oktobru dobrom i da zaokružimo ovu turističku sezonu kako treba. Ja mislim da Trebinje je stvarno za ovaj dio naše države rekorder.
Kao veoma značajnu stavku svi turistički radnici ističu da im je veoma bitno da se turistička sezona produžila i na jesenji period kako bi pokrili sve svoje troškove. Možda će novembar biti problematičan, ali brzo stiže i nova godina kada će svi raditi punim kapacitetom. Iz Trebinja za Radio Slobodna Evropa, Nebojša Kolak.
Kung Fu klub Srebrenica sa sjedištem u Potočarima postoji oko 5 godina. Okuplja 30 mladih, od kojih polovina učestvuje u takmičenjima. Prošlog vikenda 10 članova ovog kluba nastupilo je na Međunarodnom kupu u Novom Bečeju i osvojili su 14 zlatnih medalja, te su svrstani među najuspješniji klub na tom turniru. I na ostalim takmičenjima Srebreničani postižu odlične rezultate, a više o tome Sadik Salimović.
Međunarodni kup u Novom Bečeju bio je veoma jak, ali su Srebrenčani uspjeli osvojiti 14 medalja i sve su bile zlatne. Isak Đanić, trener Kung Fu kluba Srebrenica.
Naš klub je učestvovao znači na ovom turniru, 18. pojedinom međunarodnom Kung Fu Bušu turniru, gdje su učestvovali iz više zemalja, znači takmičara. Tačno ne znam iz koje sam, iz Češke da su bili, znam da iz Bosne, Srbije, Mađarske, kako sam vidio, ne znam. Tačan broj, uglavnom takmičara je bilo preko 200, možda, između 200, znači 250 takmičara, preko 30 klubova je bilo, takmičenje je bilo jako, naš klub je učestvovao znači sa 10 takmičara, osvojili smo 14 zlatnih medalja, prezadovoljan sam rezultatom, mojim takmičarima znači čestitam i ovaj put.
Armin Husejnović trenira u ovom klubu duže vrijeme i redovno osvaja medalje. U Bečeju je osvojio čak 3 zlatna odličija.
Imam 12 godina, išao sam u Novi Bečej, tu sam osvojio 3 medalje, 2 medalje iz formi i 1 medalju iz borbi. Do sad imam jedno 50. Jedan od najdražih medalja mi je bila zlatna srebrenica u 2022. Ona mi je bila najdraža.
Da su mladi iz Potočara talentovani za kung fu pokazuje primjer Jasmine Čičak. Ona trenira svega 6 mjeseci, a već je počela da sakuplja medalje i to zlatne.
Ja sam Jasmina Čičak, osvojila sam zlatnu medalju u Novom Bečeju. Treniram već možda 6 mjeseci. Na svakom takmičenju kada osvojim zlatnu medalju iz formi. Najviše mi se svidla medalja, baš kao i Arminu, Srebrenica Open.
Klub Kung Fu Srebrenica dobija neznatna sredstva od opštine, a većinu troškova za nastupe i putovanja snose roditelji. Isak Đanić kaže da zbog nedostatka novca ne mogu da idu na svaki turnir, ali im je cilj da odu na svjetski kup.
Pa takmičara u klubu ima od 17 do 20, znači takmičara članova negdje oko 40-45, državno prvenstvo, evropski kup, za 5 godina mi smo osvojili 13, znači pehara klubski sam, znači za svakom takmičenju smo od drugog, trećeg ili prvog mjesta. Imamo znači poziv na svjetsko prvenstvo, da povedemo 2-3 takmičara, pa ćemo vidjeti ako budemo, znači imali uslove, stvari financije, najdvačnije ćemo ići, a načinik nam je obećao pomoć.
Za Radio Slobodna Evropa iz Srebrenice, Sadik Salimović.
Slušali ste emisiju Radija Slobodna Evropa za Bosnu i Hercegovinu. Sve naše sadržaje možete naći na web stranici slobodnaevropa.org, Sa vama su proteklih pola sata bile Vesna Jelčić i Leila Omeragić-Ćatić.